tas bija šoks Izraēlai, jo mums ir tāds dienas, neviens nesaprata, kāpēc tās varēja notikt. Mēs nezinājām, mums sakas karš. Viss mans galvas, kā reiz bija to lidmašīnas.
Grigorijs Zilbers ar ģimeni vairāk nekā 20 gadus dzīvo Izraēlā pie Sīrijas un Libānas robežas ap 200 km attālumā no Gazas. Arī šajā reģionā ir dzirdama kara darbība, bet notikumiem Grigorijs līdzi seko vietējos Izraēlas medijos, un viņam jau tapis zināms, ka cietušo un ķilnieku vidū ir arī ģimenes paziņas.
Tajā momentā blakus Gazas sektorā bija mūzikas festivāls, un tur bija arī mūsu kaimiņš. Viņš tagad guļ slimnīca, un paspēja ielenkt mašīna, bet viņam paršava kājas, un bija 2000 cilvēku, un viņi saka šaut, tur tajā tieši diskoteka. Viņam tie ieroči bija kalašnikova automāti, un viņi saka šaut, un paņēma gusta un pensioniere, kurai bija 84 gadus, tas ir drauga māte, nu, un nekādas informācijas, un paņēma vēl ko gūsta vienu meiteni no mūsu pilsētas. Un nav nekādas pašlaik informācijas, ko un kā. Viņa bija tajā festivālā.
Grigorija Zilbera dēli, Maikls un Deivids dienu Izraēlas armijā un sākoties kara, ģimene ar latviešu saknēm ir arī īpaši satraukta par turpmākajām kaujām Gazas sektorā.
Viņi tagad ir tur. Jā, viņi ies iekšā Gazas sektora, tas ir 64 kilometri, un tur ir tuneli, un tie samasnieki, viņi zina, visu savus tuneļus mēs tagad lūdzam Dievu, lai atdēlu un viņu padotiem un visiem, lai nekas nenotiek, jo puikam ir 29 gadi. Mēs pārdzīvojam, ja pagaidām viņi stāv un gaida, ja būs pavēlē iet iekšā, mēs neko nevaram darīt. Jāiet iekšā un jāiztīrā viņus. Tas ir smaņi.
Savukārt Aiva Kamhi Izraels ziemeļos dzīvo netālu no Karmielas pilsētas, kas ir ap 150 kilometrus no Gazas joslas, un viņas stāsta, kā valstī izsludinātais kara stāvoklis, viņas ciemata ikdiena būtiski nav mainījis. Pārtikas veikalos rindas neveidojas, iedzīvotāji arī dodas ikdienas darba gaitās, taču skolas gan ir slēgtas.
Mums mājās arī ir tāda speciāla betona istaba, un visās vietās ir būva atversme. Mēs izjūtamies tā, kā vienmēr uztraukt, jo nevar zināt, kuru brīdi, kad būs sirēna, un tiešām tā skatīties apkārt, kas notiek. Katrs cilvēks izjūt to savādāk. Es esmu 66 gadus veca, man ir meitiņas, kuras dzīvo otrajā stāvā, un viņām bija ļoti daudz jautājumu, kas notiek ar karavīriem, vai viņi būs ievainoti, bet meita, protams, pastāstīja, ka armija mūs aizsargās, un, nu, diemžēl, mēs esam tik ļoti ietrenēti, bet neskatoties uz to, viss šīs šausmas, kas notiek dienvidos, neviens nebija tādām vietām sagatavots.
Aiva stāsta, ka arī valsts tālākajos reģionos iedzīvotāji plāno uzņemt cilvēkus, kuri evakuēti no Izraēlas dienvidu teritorijām. Tāpat ciematā tiek organizēta palīdzība cietušajiem civiliedzīvotājiem un armijai. Vienlaikus iedzīvotājus ļoti satrauc ķilnieku liktenis.
Kas ir Hamas teroristu veids ļoti iespaidot mūs. Hamas, viņa ar to, kā spēlē. Un tas jautājums ir, kā rīkoties, kā var zināt, kur viņi atrodas. Šajā ziņā situācija ir ļoti grūta. Tik daudz cilvēku tik nogalināta un tik daudz ir jāapvedī. Un nevar aiziet uz bērēm. Iedomājieties, ka tur bija cilvēki no visas Izraēlas. Visi ir iesaistīti emocionāli un fiziski. Un tas mums šausmīgi atgādina visādas traumas, kur valsts un cilvēki bija iesaistīti. Vienkārši tāds uzbrukums. Tā ir tā sajūta.
Sinti Ambote, Latvijas radio.